Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre Cruciada a IV-a, căreia merită să-i acordăm o atenție specială. În câteva rubrici precedente ale emisiunii v-am vorbit despre cruciade și am încheiat cu răsunetul lor până în zilele noastre. Totuși, în relatarea cu privire la acest eveniment din istoria lumii creștine și numai puțin a lumii musulmane, aș insista mai mult asupra Cruciadei a IV-a, care a fost o cruciadă deturnată cu efecte asupra întregului efort cruciat din Orient. Mai întâi să vedem cadrul istoric și conjunctural care a dus la declanșarea cruciadelor. La sfârșitul primului mileniu al erei noastre, Europa încerca să se smulgă din inerția în care a zăcut secole de-a rândul și să se elibereze din claustrarea pe care și-a impus-o sau i-a fost impusă după prăbușirea lumii romane. Regi cu feude puține și cu autoritate pe măsura posesiunilor lor, încep acum o muncă migăloasă și anevoioasă, stropită din plin cu sânge, pentru a duce la capăt ceea ce istoria va denumi mai târziu crearea statelor feudale centralizate. Feudalii trebuie să țină piept atât regelui, care se străduiește să le șubrezească pozițiile, cât și orașele care se răzvrătesc pentru a obține mult răvnita cartă de comună liberă. Papa, în numele păcii Domnului, limitează principala preocupare a nobililor, și anume războaiele. Obligată să se supună poruncilor bisericii, nobilimea încearcă să-și omoare timpul organizând partide de vânătoare, atât de păgubitoare pentru loturile țărănești, sau organizând petreceri cavalerești și spectacole în cadrul cărora trubadurii cântau frumusețea femeilor și vitejia cavalerilor. Tot în această vreme apare principiul intitulat majoratul feudal, conform căruia domeniul ereditar rămâne ca moștenire primului născut. Ca urmare, ceilalți copii de nobili sunt nevoiți fie să îmbrace haina monahală, fie să-și pună sabia în slujba cuiva. Din motive lesne de înțeles, suveranii Europei și papa sprijină și binecuvântează orice prilej care ademenește pe cavalerii aflați în căutare de averi și de aventuri, dincolo de țărmurile continentului. Către sfârșitul primului mileniu, papalitatea începe susținuta și prelungita ei ofensivă pentru cucerirea supremației universale. Primele atacuri sunt îndreptate împotriva Imperiului German. Următoarele atacuri, cunoscute sub numele de cruciade, au ca obiectiv eliberarea locurilor sfinte și, eventual, refacerea unității lumii creștine. Semnalul cruciadelor a fost dat în anul 1095 la Conciliul de la Clermont de către Papa Urban al II-lea, care spunea printre altele: Pământul pe care îl locuiți este sărăcit. Din această cauză, el va provoca mari greutăți. De aceea vă ucideți între voi. lăsați la o parte dușmânia care vă slăbește forțele și plecați spre locurile sfinte. Regatele Asiei așteaptă să le cuceriți. În finalul chemării la cruciadă, papa are grijă să adauge că aceasta este vrerea lui Dumnezeu.
Repere în cultură și civilizație.
În această epocă, la sfârșitul primului mileniu, procesul de aservire a țărănimii cuprinsese întreaga Europa. Ca urmare, situația țăranilor devenise de-a dreptul insuportabilă. Cei mai mulți dintre ei erau șerpi. Chemarea adresată Europei pentru eliberarea locurilor sfinte trezește interes în mai toate statele Europei Occidentale și în toate straturile societății. La apel au răspuns feudalii mari și mici, animați de dorința de a se înfrupta din fabuloasa bogăție a Orientului, de asemenea țărani care visează un petec de pământ negrevat de vreo obligație feudală, suverani aventurieri, ca spre exemplu Richard din Imădeleu, sau roși de vanitate și ambiție, ca împăratul Frederic I Barbarossa, sau unele orașe italiene, ca Genova, Pisa sau Veneția, care țintesc nu atât la eliberarea Ierusalimului, cât mai ales la cucerirea unor teritorii situate în Asia sau în Africa pentru a le transforma în mari întrepozite comerciale. De fapt, cruciadele s-au dovedit a fi veritabile expediții militare de colonizare, iar efectele lor s-au concretizat atât în cucerirea unor căi comerciale importante din Marea Mediterană, cât și în stabilirea unui contact economic mai strâns între Orient și Occident. Pentru a înțelege mai bine ce anume i-a mânat pe cruciați dincolo de granițele Europei, trebuie să menționăm în mod deosebit și spiritul religios mistic atât de puternic înrădăcinat în mentalitatea epocii. Această stare de profund misticism era permanent întreținută de papalitate și doar așa ne putem explica de ce predicarea primei cruciade a stârnit un mare răsunet și de ce la ea au participat feudali și țărani într-un număr impresionant. După lansarea apelului papei Urban al II-lea, mase largi de creștini au început să-și prindă de haine semnul crucii. Acest elan s-a extins repede și asupra reprezentanților nobilimii. Îngroșarea rândurilor cruciaților s-a datorat și faptului că papa, în dorința de a avea cât mai mulți luptători, a declarat că iartă păcatele celor care se vor înrola în armata cruciată. Mânați de fervoare religioasă, temători de chinurile iadului veșnic, așa cum erau ele reprezentate de papa și de clericii vremii, convinși că au devenit peste noapte ostașii lui Hristos, curățiți de păcate, o mulțime de elemente dubioase au solicitat să plece în cruciadă. Succesul apelului papal a avut însă și o cauză economică. În acea perioadă, Europa era capabilă și dispusă să organizeze asemenea expediții, pentru că feudalii francezi sau germani, care erau stăpâniți de dorința de a jefui spre a se îmbogăți, nu așteptau decât ocazia potrivită. Ocazia a fost furnizată generos de papa Urban al II-lea. Pe de altă parte, anticipând evenimentele, trebuie menționat că nobilii războinici nu urmăreau doar să jefuiască și să se îmbogățească, ci voiau să-și întemeieze state de sine stătătoare. Așadar, vreme de două veacuri, cruciații se vor bate în numele crucii, dar și în interesul personal. Și acum să vedem care a fost situația cu Cruciada a IV-a. Evenimentele din preziua Cruciadei a IV-a se rezumă la cucerirea Iafei de către Malik al Adil în septembrie 1197 și la alegerea ca rege al Ierusalimului a lui Amori de Lusignan, regele Ciprului, fapt care a întărit temporal forțele cruciate și a dus la recucerirea Beirutului în octombrie 1197. Pentru a rezista mai bine atacurilor care se pregăteau, forțele Eiubide s-au regrupat în jurul lui Malik al-Adil. În același timp însă, baronii luptau pentru a obține o independență cât mai largă față de puterea monarhică. În acest timp, la sfârșitul secolului al XII-lea și începutul secolului al XIII-lea, în apusul Europei se găseau numeroși feudali și mai ales cavaleri care erau lipsiți de mijloacele materiale necesare pentru a-și duce existența de huzur. Bande de cavaleri tâlhari erau gata să-i jefuiască pe propriilor concetățeni. Orașele și caravanele negustorilor erau tot timpul în nesiguranță. Ideea unei noi cruciade părea să-i atragă. Despre cruciada a vorbit Papa Inocențiu al II-lea, chiar de la începutul pontificatului său, și a pornit o acțiune stăruitoare pentru cucerirea Ierusalimului. Acesta era unul dintre punctele programatice ale politicii sale, care avea drept scop unirea religioasă între apus și răsărit sub conducerea curiei papale. Propaganda pentru cruciadă întărea influența papilor și ridica importanța bisericii pe plan ideologic. Politica de unire religioasă a bisericii catolice cu cea ortodoxă, greacă, în strânsă împletire cu ideea de cruciadă și de dominație pontificală, va dăinui de-a lungul întregului secol al XIII-lea și chiar și mai târziu. Încă în anul 1199, Inocențiu al II-lea îl însărcinase pe patriarhul din Ierusalim să întocmească un memoriu asupra situației din răsărit. Campania pentru cruciadă continuase, astfel că în anul 2001 au început să se adune din nou trupe de cruciați. Predicarea cruciadei a fost făcută metodic în întreg apusul Europei. La început n-au răspuns decât cavalerii, mai ales cei italieni și francezi. Dar mai târziu s-au adunat și pelerini din rândul maselor exploatate. Nu era o cruciadă populară a maselor, deși de această dată se alăturaseră cruciadei și oameni pe care sărăcia îi împingea să-și caute un rost chiar și pe această cale absurdă. Cruciada a IV-a a fost în primul rând o mișcare a baronilor și a cavalerilor. Printre figurile de frunte se remarca contele Balduin de Flandra, Ludovic de Blois, Geoffroy de Villehardouin, care avea să fie cronicarul cruciadei și alții. Cruciada a IV-a, așa cum s-a desfășurat, scoate în relief adevăratele scopuri urmărite de cruciați. Astfel, la început, baronii intenționau să atace Egiptul, care era deținătorul Ierusalimului și care constituia cheia unității politice realizate de Eiubizi sub Saladin. Cruciații s-au adresat Veneției, căreia i-au solicitat să le pună la dispoziție vasele necesare pentru transportul trupelor. Nu aveau nici bani și nici flotă cu care să ajungă la marile porți ale Nilului, Alexandria sau Damieta. Baronii afirmau clar, nu putem să plecăm în țara Siriei pentru că nu putem face nimic acolo, însă suntem hotărâți să ne ducem la Cairo sau la Alexandria. Pentru a-și realiza dorința de a ajunge în Egipt, cavalerii s-au adresat Veneției. Venețienii aveau însă relații bune cu Egiptul, care le înlesnea comerțul în Imperiul ei iubit. Pe atunci, doge al Veneției era Enrico Dandolo, care își făcea socoteala că ar putea, spunea el, să facă dintr-o nerozie, purtând haina crucii, o operație comercială. Enrico Dandolo a fost cel mai de seamă doge al Veneției. Pe atunci avea 90 de ani, era aproape orb, dar era dotat cu o mare abilitate diplomatică, cu multă energie și hotărâre. El a consimțit să-i transporte pe cruciați cu vasele și le-a cerut pentru aceasta o sumă enormă, adică 85.000 de mărci de argint. Dar când s-au adunat la Veneția și și-au cântărit resursele, cruciații au constatat că nu puteau să adune o sumă așa de mare. Dandolo, care în realitate dorea să-i îndepărteze de Egipt, le-a cerut atunci să cucerească pentru venețieni, în contul transportului, cetatea Zara de pe coasta dalmată, important centru comercial aflat pe malul opus al Adriaticei. Cetatea îi aparținea regelui Ungariei. Cu toate intervențiile papei, cu toată opoziția cruciaților de rând, care nu erau de acord cu acest atac, considerându-l fără sens pentru ei, orașul a fost cucerit și le-a revenit venețienilor în luna noiembrie a anului 1202. Cruciada pornea astfel pe un nou făgaș. Continua pe cu totul alte meleaguri decât cele stabilite la început. Dandolo le-a propus apoi cruciaților să pornească într-o expediție către Constantinopol și astfel i-a deturnat definitiv de la planurile lor inițiale. În anul 1195, Bazileul Isaac al II-lea Angelos al Bizanțului fusese detronat. Fiul său Alexis căuta ajutoare în apus pentru reînscăunarea tatălui său. Alexis s-a adresat și cruciaților și le-a făgăduit o recompensă uriașă. Pe de o parte, sfătuiți de Dandolo, pe de altă parte împinși și de lăcomie, armata cruciaților s-a îndreptat spre Bizanț. Interesele comerciale ale Veneției corespundeau în bună măsură cu interesele de cotropire ale cruciaților, așa că în iunie-iulie 1203, cruciații, îmbarcați pe corăbiile venețiene, s-au îndreptat spre Constantinopol. Aici au izbutit să repună pe tron pe Isaac al II-lea Angelos. Dar nobilii cruciați priveau cu lăcomie turnele aurite, bogățiile acestui oraș pe care înaintașii lor doreau încă din vremea primei cruciade să-l prade. Așteptau acum cu nerăbdare sumele făgăduite de Alexis, dar Bazileul n-a reușit să le adune. Populația Constantinopolului nu numai că a refuzat să plătească impozitele cerute pentru completarea sumei, dar s-a și răsculat împotriva împăratului. Ca urmare, la 12 aprilie 1204, au luat orașul cu asalt. Villehardouin scria atunci că o pradă atât de bogată n-a mai fost luată niciodată. Orașul a fost cucerit cu sălbăticie, cartierele au fost incendiate, multe opere de artă antică și bizantină au fost distruse, iar statuile de bronz au fost topite și transformate în monede. Un martor ocular nota în letopisețul de la Novgorod grozăvia distrugilor și sălbăticia cruciaților, îngoana lor turbată după aur și argint. Cruciații au renunțat definitiv la planul lor inițial de a porni împotriva Egiptului. Au cotropit teritoriile fostului Imperiu Bizantin și au întemeiat un stat care avea să se numească Imperiul Latin de Răsărit. Această cruciadă a stârnit un ecou puternic în Siria. Sultanul Malik al-Adil, când o a auzit, a trimis o solie la dogele Dandolo. Venețienii au primit cu această ocazie noi privilegii comerciale și un al doilea cartier în Alexandria, ca urmare a îndepărtării atacului plănuit asupra Egiptului. Contemporanii și istoricii de mai târziu au numit cucerirea Constantinopolului un adevărat act de brigandaj. Prin Cruciada a IV-a se dădea o lovitură grea Bizanțului. Restaurarea care a avut loc 58 de ani mai târziu, în 1261, va crea un imperiu slab, care s-a menținut cu greutate până la anul 1853, când a fost cucerit de Mehmet al II-lea. Imperiul Latin de Răsărit a fost și el cu totul lipsit de vitalitate. Forma politică pe care a luat-o i-a vădit limpede slăbiciunea. S-a împărțit într-o serie de stătulețe feudale, dintre care mai însemnate erau Imperiul propriu-zis, cu capitala la Constantinopol, un mic stătuleț condus de Balduin de Flandra, ales dintre conducătorii cruciați, și care n-avea nicio autoritate. Regatul Salonicului, care nu era decât un mic principat în Mesopotamia Maritimă, și mai erau și Ducatul Atenei și Principatul Ahaiei în Peloponez. Cu acest prilej s-au construit în arhipelag seneriile venețiene și s-au împărțit numeroase feude baronilor cruciați. Grecii, la rândul lor, au construit două state puternice, și anume Nicea și Epir. Rezultatul a fost că, fără a le aduce vreun ajutor cruciaților din Siria, cruciații din Imperiul Latin, mereu asidiați de turcii ouzi, cereau neîncetat ajutorul Occidentului. Toate ajutoarele din apus se îndreptau acum către Imperiul Latin de Răsărit, în detrimentul coloniilor cruciate din Siria, Antiohia, Tir, Acra, Tripoli. Rezultatul? S-a întărit ideea de acaparare de feude, iar venețienii au obținut decretul asupra a trei optimi din fostul Imperiu Bizantin, o parte din Constantinopol, insulele Ionice, Ciclade, Sporade, sud-vestul Peloponezului și insula Galipodi, câteva ținuturi din Arabia și mai târziu a pus stăpânire pe insula Creta. Lipsit de ajutorul așteptat din partea Cruciadei a IV-a, Amorii, regele Ierusalimului și al Ciprului, s-a văzut obligat să ducă o politică de pace cu islamul. Amorii îi ținea în frâu pe pelerinii nerăbdători, iar Malik al-Adil își astupa urechile la îndemnurile războinice ale emirilor pentru a nu atrage alte forțe apusene împotriva sa. În Principatul Antiohiei și în Comitatul Tripoli, nimeni nu se gândea la un asalt împotriva musulmanilor. Toți erau ocupați cu micile lor lupte feudale interne, purtate pentru interese mărunte. Cucerirea Constantinopolului și crearea Imperiului Latin i-a dat la început speranțe lui Amorii, dar și-a dat seama curând că noul imperiu se afla el însuși într-o situație destul de precară, atacat în permanență și avea nevoie de ajutoare. Acesta a fost rezultatul afacerii încheiate în 1202, între cruciați și regele Dandolo. Cruciada a patra, deci, va atrage eșecul final al cruciadelor.